بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أونك سندقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: afar sano kadib la wareegideedii xukunka Afghanistan, Imaarada Islaamiga ah oo guud ahaanba dalka ka mamnuucday isticmaalka adeega internetka si looga hortago munkarka iyo fuxshiga ay dowladaha reer galbeedka ku dhex faafinayaan bulshada muslimka, kadib wareegta rasmi ah oo ka soo baxday Sheekh Mullah Hibatullah Akhunzada sawa ku aadan dagaalka aan xuduudaha lahayn ee uu ka wado bariga dhexe, dowladda Turkiga oo cabsi ka muujinaysa maamulka gumeystaha Yahuuda, iyo Ankara oo Gaza iyo Iran kadib ka baqaysa inay noqoto tan xigta, khubara Ruushiyaana hoo soo bandhigay dowladaha heesta hubka laysarka ee lagula dagaalamo diyaaradaha droniska, xilli ay sii kordhayso ahmiyadda dagaalada ay u leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo ka hortagooda, maxaan ku ognahay sheekada baadarigii ay bedeshay suuradda Aala Cimraan ee kolkii hore loo soo diyaariyey in muslimiin badan uu kirishtaameeyo dagaalna kula jiray Qur'aanka. Waxaad maqli doontaan qaybta labaad ee sheekadaasi. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاج وما لنا مثل هذا هو تاريخ ذكوب بجنتها يكود بشر ربيع الثاني سنة كنا فر بقول أفرتنا يتضبه هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: kadib wareegta rasmi ah oo ka soo baxday Amiirka Imaarada Islaamiga Afghanistan Al-Mullah Hibatullah Akhunzada ayaa dalka Afghanistan looga joojiyay isticmaalka aaladda internetka iyadoo qayb ka ah qorshayaasha dawladda ee munkarka lagu reebayo macruufkana lagu farayo. Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan waxa ay sheegteen arintani ay qayb ka tahay olole lagu joojinayo faaxishooyinka internetka. Tallaabada lagu joojiyo internetka ayaana dood badan waxa ay ka dhalisay gudaha dalka Afghanistan iyo caalamka. Haddaba arintaas waxaa maanta nala falanqeynaya oo barnaamijka nagala qayb galaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Cabdul Fitaax, haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah ee imaaradu ay u jartay adeega internetka?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Mid ka mid ah afhayeenada Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ka talisa oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sababaha ay u jareen internetka ay tahay in la joojiyo ama baa la yareeyo fisqiga iyo fasaadka internetku ku dhex baahinayo bulshada dhexdeeda. Inta uusan soo bixin amarka lagu jaray internetka, waxaa ka horreeyay in sharikadaha bixiya adeegyada internetka ee lagu amray inay hawada ka saaraan amaba ay xanibaan ababka ee dhibaatada u geysta bulshada sida Babjiga, TikTok iyo bogagga kale ee soo gudbiya aflaamta ibaaxyada. Ee laakiin Suhaybow, shirkadahaasi ayaa ku guuldareystay inay fuliyaan dalabaadkaasi, sidaa darteed marka Taliban waxay joojisay internetka kadib markii magaalada Qandahaar ee loogu yeeray dhammaan maamulada gobollada dalkaasi, halkaas oo ay kula kulmeen amiirkoodii Al-Mullah Hibatullah Akhunzada waxaana sida muuqata lagu soo amray inay hawada ka saaraan internetka, gaar ahaan midka xawaaraha sare leh. Halkii ugu horreysay ee laga dhaqan geliyeyna qaraarkan waxay ahayd magaalada Mazaru Sharif ee gobolka Balaq, halkaasi oo si rasmi ah looga jaray internetka Isniintii hore. Kadibna waxaa xigay in internetka laga jaray gobollada Qandahaar, Hiraad, Helmand, Urzugaan, Nimruz, Balqaan, Takhaar iyo gobollo kale inkastoo ilaa iyo hadda aan laga jirin gobollo iyo magaalooyin kale oo caasimadda Kabulba ay ka mid tahay. Amarkan ka soo baxay imaarada Islaamiga ah ee Taliban Nasuhibo waxa uu ku soo aaday xilli dawladda Nepal ay u dhacday kaliya amar noocan ah oo ka soo baxay xukuumadda Kathmandu. Rabshadihii iyo qalalaasihii siyaasadeed ee dhawaan ka dhacay dalka waxay asal ahaan salka ku hayeen xayiraadii dawladdu ay ku soo rogtay baraha bulshada ee dalkaasi laga isticmaaliyay.
Waa tahay internetka oo dhan miyaa la joojiyey mise waxaa jira kuwa shaqeynaya?
Horta internetka oo idil Suhaybo lama joojin, kaliya waxaa Afghanistan laga joojiyey internetka fiber optic cable-ka oo ah internet xawaare sare leh, waxaana weli dalkaasi ka shaqeynaya internetka kale ee loo yaqaano internet mobile ama 4G, 3G ama 5G oo sidoo kale loo yaqaano internet data si caadi ah ayuuna u shaqeynaya. Inkastoo dadka ay cabasho badan ay muujinayaan iyagoo aad u raba inay isticmaalaan internetka cable-ka, dadyow badan oo saxaafadda la hadlay Suhaybo waxay sheegeen inay mar kaliya soo tooseen iyadoo Wi-Fi-ga uu guryahooda ama shirkadahooda ganacsiga uu ka jiran yahay. Waxay sheegeen in shaqooyin badan ay u xayiran yihiin internetka dartiisa. Waxay intaa ku dareen in dunida maanta shaqooyinkii oo idil ay ku soo urureen internet, waxayna sheegeen inay waajahayaan mashaakil badan oo soo food saaray hawl maalmeedkooda. Dadka waxay sidoo kale ku doodayaan in data mobile-ka ay bixinayso internet aad daciif u ah, waxayna shaaciyeen in xitaa ay adag tahay in wax la isku wadaarsado qababka fariimaha ee WhatsApp-ka oo kale. Hase yeeshee imaarada Islaamiga ah ee Taliban dheg jalaq uma siinin cabashadaasi.
Waa gartay. Maxay ku kula duwan yihiin labada internet, midka hadda la jaray iyo kan shaqeynaya?
Aad baad u mahadsan tahay Suhaib. Mar kale, internet fiber optic-ga waa internet shabakado fiilooyin ah, gaar ahaan nooca iftiinka ku shaqeeya ee xogaha sida surcada ku gudbiya. Kaybaladan sidoo kale kaliya looma isticmaalo Suhaibow internet, waxaa kaloo loo adeegsan karaa taleefannada, telefishinada iyo wixii la midka ah. Internetka fiberka fiilooyinkiisa waa sida kuwa taleefannada, waxay ku shaqeeyaan light signaliska ama iftiinka oo uma baahno wax koronto ah, waxayna bixiyaan internet xawaare sare ah oo xogaha qaaradaha isaga kal gudbin kara ilbiriqsiyo gudahooda. Marka dhanka security-ga laga eegana Suhaybo, waxaa la leeyahay in xoogaa uu ka ammaan badan yahay kuwa kale, waxaana badi internetkan fiberka aad u isticmaala hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa dawladaha sida hay'adaha militariga, shirkadaha badana ka carara weerarada dhanka internetka ah. Internetkan fiberka Suhaybo Soomaaliya waa u yaalaa, waana midka ugu xawaaraha sareeya, waxaana dalka keenay shirkadaha isgaarsiinta kuwa ka shaqeeya koonfurta iyo waqooyigaba. Internetka kale 4G-ga ama 5G-ga ama data mobile-ka loo yaqaano, dhanka xawaaraha marka laga eego aad ayuu uga hooseeyaa fiber optic-ga. Dhanka adeega marka la eegana, internet data waxa uu ku shaqeyn karaa kaliya meelaha signalka anteenooyinka ay gaaraan oo kaliya ah meel isgaarsiin telefoon ay ka maqan tahay internetkaasi isaguna ma gaari karo. In la wadaago markay timaadana waxaa ku wanaagsan fiberka internet data waxa uu ku wanaagsan yahay isagoo kaliya in qofku isagoo socdo gaari saaran magaaladiisa iska lugeynaya oo internet heli karo.
Waa tahay suurtagal miyey tahay in internetka oo idin laga wada jiro guud ahaan dalka Afghanistan internet la'aansa ma shaqeyn kartaa?
Aad baad u mahadsan tahay Suhaib. Dadka qaar baa waxay leeyihiin suurtagal ma noqonayso, dawladdii xitaa dhibaato ayay ku noqonaysaayo internet la'aan wax uma kala soconayaan. Ugu badnaan waxay samayn kartaa ayaa la leeyahay Taliban in qayb ka mid ah internetka ay fasaxaan haddii laga fursan waayana meelo gaar ah la dhigo, laakiin in gebi ahaanba la jaro waa adkaanaysa ayaa la leeyahay. Waxaa laga yaabaa Afghanistan dhanka internetka marka laga hadlayo inay la mid noqoto wadamada Eritrea iyo waqooyiga Kuuriya oo internetka uu ku jiro kaliya meelo gaar ah sida hoteello ay dawladdu u ogoshahay oo loo fasaxay, halkaasna waxaa tagi kara dad ay dawladdu u ogolaato inay internet isticmaali karaan ama fasax ka heysta ay xukuumadda. Laakiin dadka qaar Suhaybo waxa iyaguna ay ku doodayaan waxa suurtagal ah in imaaradu gabi ahaanba wadanka oo idil internet ay ka joojiso sida lagu noolaanayaba lagu noolaade ee xukuumadii hore ee Taliban ee 1996 amar sidaan oo kala ah ayay soo saartay oo waxay wadanka oo idil marka jartay internetka
ugu dambeyntii internetka dhibaatooyinkiisa maxaa kamid ah
aad baad u mahadsantahay Suhayb marka laga soo tago xogaha shakhsiga ah iyo familyad ee dusaya ee hawada galaya ee waxa xitaa jira in waqti badan uu dadku oga lumo isticmaalka internetka waxa intaas si dheer dhibaatooyin dhanka maskaxda ah oo dadka isticmaala ama baqabtima internetka ay soo wajahdo oo dadka qaar xitaa ay dhimirka waxyeelo ay ka soo gaarto haddii isticmaalka internetka uu noqdo mid xadaaf ahna waxa uu ba sababi karaa ayaa la leeyahay sida cilmi baarisada qaar ay sheegayaan walbahaar niyad jab joogto ah isbarbardhig aan macquul ahayn oo qofku la galiyo waxyaabaha uu daawado waxa aad hoos ugu dhacaya xiriirka ee dadka ka dhaxeeya magaalooyinka internetka la isticmaalo ee dadku badanaa waxa ay ku mashquulsan yihiin adeegsiga ee mobilada oo kaliya waxaana dhacaysa Suhaybo in dad hal goob ama hal meel wada fadhiya oo qof waliba mobilkiisa uu ku mashquulsan yahay ilaa xitaa lamaanayaasha isqaba ee gogosha wada jiifa aana isla hadlin oo qof waliba taleefankiisa uu la hadlo sidoo kale Suhaybo internetka waxaa laga qaadaa daal joogto ah ilaa uu gaaro in qofku isagoo jiifo uu haddana sii daalo dadka badankood ee way qabatimaan internetka waxayna ka saaqidaan wax waliba oo ay qabsan jireen sida waxbarashada shaqooyinka mas-uuliyadkii dadka saarnaa ama qoys ahaato ama mid caam ah taana waxay keenaysaa Suhaybo dib u dhac oo dhanka wax soo saarka bulshooyinka ah sidoo kale waxaa lumaysa mawaasiinta waxaana la kala garan weynaya dadka waxgalka ah iyo kuwa aan waxgalka ahayn internetka waxaa laga bartaa dhaqan xumo waxaa soo badanaya habdhaqan aan ku habboonayn bulshada oo ku dhexbaahaya maanta Suhaybo dunidu waxay maraysaa in Mareykanku ka cabanayo TikTok-ga sidoo kale TikTok-ga dadka waalay lagama isticmaalo xitaa jeynihii soo saaray gudihiisa
wa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaah Abu Muhsin وهجاج إمكانا واحد خصو دواتان حبين تورجي سيدا إيا ولالكين إلياس عبدالله
سوهيب أد بدوم حسان تحيو حان وغوه رين تي حبين تمان تكو بلابينا واربحين كهد ليسا توركي غم يهي برتلماميد كحيغة إي يهود إي بارغة دحي هدي او نقضان محييهين أسبابا همار بمركة كدن بيسيسي زيادين إيا فلاشادن واربحين او دابعي ورجيس كده إيكنوميستي تايميس أيا داها كروكتي kadib weerarkii maamulka gumeystaha yuhuuda uu ku qaaday gudaha dalka qadar isla markaana uu doonayay in uu ku baxsado qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee kooxaha muqaawmada filistiin waxa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa filashada ah in dawladda turkiga ay noqon doonto bartilmaameedka xige ee maamulka gumeystaha yuhuuda mar haddii ay halkaas ku xidadeystaan qaar ka mid ah madaxda kooxaha muqaawmada filistiin waxa markii weerarka uu ka dhacay gudaha dalka qadar iyaduna soo baxday warbixin mid aan la mid ah oo si aad ah loogu dhiraandhirinayay aragtida siyaasadeed ee laga qabo haddii mar maamulka gumeystaha yuhuuda uu weeraro gudaha dalka turkiga mar kale waxay warbixintan daaha ka rogaysaa in haddii tallaabadaas ay dhacdo aysan turkiga xitaa waxba u tari doonin ka mid ahaanshiyihiisa gaashaanbuurta NATO sababtuna waa in maamulka gumeystaha yuhuuda uu garab taagan yahay Trump xaaladana loo aamusin doona si la mid ah midii qadar oo markii horeba loo arkay xaliifka ugu weyn ee Mareykanka marka laga soo tago dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO. Michael Robin waa xubin ka tirsan macadka American Enterprise waxa uu sheegayaa in Ankara ay noqon karto bartilmaameedka xige ee maamulka gumeystaha yuhuuda xitaa ahaanshiyaha Ankara ee xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO kama difaaci doonto weerarada Israa'iil ayuu yiri ninkan. Waxay dhanka kale saxiifadu sheegaysaa in marba marka ka dambeysa ay isa soo tarayaan hadallada carrada ku saleysan ee ka soo baxaya dawladda Turkiga iyadoo saraakiil ku dhow Recep Tayyip Erdogan ay yiraahdeen Israa'iil waa qatar caalami ah oo dunidu ay ka nasan doonto marka gebi ahaanteed la baabi'iyo. Dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in tallaabihii baaqsiyada ay ku haysay gudaha Suuriya, Lubnaan iyo Yemen ay yihiin kuwa sii xoojinaya aragtida ah in bartilmaameedka xiga uu noqon doono gudaha Turkiga. Netanyahuna uu doonayay in Erdogan uu hardan la galo isagoo marka hore xiisada ka furi doona albaab ah waxaan bartilmaameedsanaynaa rag ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay maamulka gumaystaha Yuhuudda inkastoo saadaalintu ay tahay in ay ku culus tahay dagaal foolka fool ah oo uu la gala Turkiga, haddana waxa uu Netanyahu doonayaa in uu xoojiyo xeeladaha dagaalka cagaaran oo ay majalladu ula jeedo sida duqeymaha xulka ah oo lagu beegsanayo qaar ka mid ah ragga ay muhiimka u aragto ha ka tirsanaadaan kooxaha muqaawamada Filistiin ama haba noqdaan kuwa hurinaya dagaalka markaas ka dhex qarxi kara Turkiga iyo Yuhuudda. Sidoo kale Yuhuuddu waxay doonayaan, ayay majalladu tiri, inay xoojiyaan dagaalka wakiilada sirdoon iyo cadaadis siyaasadeed oo taaban doona jihooyin kala duwan. Waa kuwe dalalka haysta laysarka dagaalka ee ay maanta dunida xooggeeda isugu faanayso muxuuse yahay ujeedooyinka kala duwan ee loo adeegsada qalabkan. Warbixin uu daabacay wargeyska Izvestia ee ka soo baxa dalka Ruushka ayaa daaha ka rogtay tirada inta wadan ee waqti xaadirkan haysata laysarka cagaaran ee dagaalka. Laysarkan ayaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan, waana qalab militari oo ay inta badan ku hubaysan yihiin ciidamada. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo adeegsada ayaana ah diyaaradaha dagaal, iyadoo laysarkan haddii awooddiisa lagu qabto diyaaradda sababi karta in kulaylka laysarka awoodii diyaaradda ay dhulka ku soo dhacdo ama xitaa ugu yaraan ay ka lumiso jihada, sidaasina uu fashil ku noqdo howlgalkii ay ku wajahneyd diyaaraddaasi dagaal. Haddaba dalalka haysta waxaa ugu horreeya Faransiiska, waxa uu ku hubaysan yahay, ayay warbixintu tiri, laysarka cagaaran gaar ahaan midka loo yaqaano Sadiral. Laysarkan ayay warbixintu sheegtay inuusan ahayn mid ay sameeyeen shirkadaha waaweyn ee qalabka militari soo saara sida midda MBDA. Waxaana laysarkan hadda loo qorsheeyay in loo adeegsado maraakiibta dagaal. Dalka Belarus isaguna waxa uu ku hubaysan yahay laysarka cagaaran ee Shafran, kaasoo tijaabadiisii ugu dambeysay la sameeyey sanadkan 2022. Nidaamkan ayaa awood u leh, sida warbixintu ay sheegaysay, in uu burburiyo diyaaradaha qumaatiga u kacay ee ay masaafadoodu gaartay ilaa 1.5 kilomitir. Dalka Shiinaha isaguna waxa uu bishii la soo dhaafay soo bandhigay 3 nooc oo laysarka cagaaran ah, waxaana ugu muhiimsanaa midka ay ugu magacdareen LY1 oo awooddiisu ay sheegeen in ay tahay in uu joojiyo gantaalada istaraatiijiga ah iyo kuwa gaaban midan oo galbeedka cabsi ku beertay. Dalka Ruushka isaguna waa mid ka mid ah waddamada muddada fog isticmaalaya laysarka cagaaran, waxaana haystaa nidaam uu ugu magacdaray Bradford oo ay si joogto ah u isticmaalaan ciidankiisa. Waxauna u adeegsadaa, sida warbixintu ay sheegayso, carqaladaynta diyaaradaha basaaska iyo in dhulka uu soo dhigo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo qaada duulaanada xooggan. Intan waddan ayay warbixintu sheegaysaa inay yihiin kuwa ku hubaysan laysarka cagaaran weliba noociisii ugu dambeeyey, walow ay jiraan dowlado kale oo waaweyn oo haysta laysar cagaaran balse la farsameeyey muddo fog. Iiraan oo suuqa soo gelisay qaar ka mid ah matoorada ugu doondoonista badan caalamka, reer Yurubna markii hore loo hoos fariisan jiray, iyadoo Moscow ay durbadiiba gacanta ku dhigtay in badan oo ka mid ah matooradan. Wargeyska Tehran Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda Iiraan markii ugu horreysay ay soo saartay matoora casri ah oo ku shaqeeya gaaska, kuwaasoo loogu talagalay in lagu xiro diyaaradaha dagaal, maraakiibta iyo sidoo kale warshadaha culus. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid dhabarka ka jibinaysa suuqyada reer Yurub ee balaayiinta dollar ku fadhiyey, waxaana muuqatay in dhaqaale burbur xoogan uu gaari doono shirkado fara badan oo ay ugu horreysa midda Jarmalka ee Siemens iyo tan laga leeyahay dalka Ingiriiska ee Rolls Royce, kuwaas oo muddo dheer gacanta ku hayay soo saarista iyo suuqgeynta matoorada noocan ah. Waxay majalladu caddaynaysaa in dalalka ka soo horjeeda guud ahaan siyaasadda Yurub ay waqti dheer dhibaato ugu jireen helitaanka matooradan, maadaama cunaqabateyn siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba ay reer Yurub soo rogayeen inta badan. Dowladda Iiraan oo kale oo in muddo ah la kulmaysa cunaqabateyno xooggan ayaa markan furtay albaab loolan ah oo ay ku hardami doonaan iyada iyo suuqyada kale ee Yurub. Dowladda Ruushka ayaana noqotay midii ugu horreysay ee ka faa'iideysata matooradan, iyadoona durbadiiba laga iibiyey tiro fara badan. Saxiifadda warbixinteeda oo sii socota ayaa tiri matooradan ay soo saartay Iiraan waxay si gaar ah faa'iido ugu yihiin dalalka doonaya inay horumariyaan awooddooda dhanka hawada, warshadaha iyo badda, iyagoo aanan ka baqanayn cadaadis siyaasadeed ama dhaqaale oo uga yimaada reer Yurub. Tusaale ahaan, Ruushku waxa uu hadda la kulmay cunaqabateyn culus oo uga timid dhanka Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii dagaalka uu la galay Ukraine. balse hadda waxa uu si weyn uga faa'iideystay matooradan Iran ay soo saartay waana kuwa ka xaliyay dhibaatooyinkii uga iman jiray suuqyada galbeedka. Falanqeyaasha siyaasadda qaarkood ayaa sheegaya in haddii Iran ay ku sii socoto dhabahan ay noqon karto mid ka mid ah awoodaha muhiimka ah ee suuqyada mishiinada gaaska, taasoo si toos ah u wiiqi karta awoodda iyo macaashkii shirkadihii waaweynaa ee ay lahaayeen galbeedka. Madaxda dawaaqiidda ah ee hoggaamisa dalalka Islaamka oo xoojiyey aragtidooda ah in ay dhisaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin, kaasoo qawaaniintiisu ay la mid noqon doonaan kuwa u degsan gaashaanbuurta NATO. Warbixin ay daabaceen inta badan wargeysyada ka soo baxa Bariga Dhexe iyo kuwa Galbeedka ayaa tilmaamaya in ay sii xoogeysanaysa aragtida ay qabaan madaxda dawaaqiidda ah ee hoggaamisa dalalka Islaamka, taasoo ah in ay dhisaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin oo ay shuruucdiisu la mid tahay midka gaashaanbuurta NATO. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Qatar, Sacuudiga, Masar, Indoneesia, Urdun, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, waxa uuna fadhigoodan ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxay la kulmeen sida warbixinadu ay sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan, iyagoona kala hadlay in la abuuro ciidan wadajir ah oo carbeed kaasoo awooddiisa ay u dhiganta gaashaanbuurta NATO si loo xoojiyo, ayay yiraahdeen, amniga loona helo awood siyaasadeed iyo mid military oo ka hortegi karta galbeedka. Aragtidan ayaa la dhiraanirinayaa tan iyo wixii ka dambeeyey markii maamulka gumaystaha Yuhuudda uu weerar xoogan ku qaaday gudaha dalka Qatar, kaasoo uu doonayay in uu ku beegsado rag ka tirsan kooxaha muqaawimada Filistiin. Balse shakhsiyaadka oo darasa arrimahan ayaa intooda badan tibaaxaya intani aysan suuragal ahayn maadaama ay dowladahan qayb ka yihiin kuwa fara badan oo si aad ah ugu dhow nidaamyada galbeedka, haba ugu horeeyaane Imaaraadka iyo Urdun, kuwaasoo doonaya in jihadana ay la kula jiraan jihada kalena ay la kula jiraan. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ugu badan ee ay gorfeenayaan dalalkan marka ay isu yimaadaan sidan oo kale waa dhisidda awood siyaasadeed iyo mid military oo midaysan kana dhan ah galbeedka, taasoo la aaminsan yahay haddii lagu dhaqaaqay in Mareykanka iyo reer Yurub inteeda kale ay dhabarka ka jibin doonaan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديث
وهجاك قيبا ضنباء برامشك عالم اليوم ايان اسلسو قارني maxaan ka ognahay sheekada baadarigii ee bedeshay suurada Aal Cimraan ee kolkii hore loo soo diyaariyay in muslimiin badan uu kirishtaameeyo dagaalna kula jiray quraanka kariimka. Ku soo dhawaada qaybta labaad warbixin aan idinkaga diyaarinay sheekada baadarigaasi soo islaamay waxaan inoo soo jeedinayaa walaalkeen Xaarif Cabdiqaadir.
Ibraahim Kuna markii uu go'aansaday inuu soo galo islaamka kana soo baxo mugdiyada jahligii iyo gaalnimadii uu ku jiray, waxaa isagoo ay weheliso xaaskiisa u jeestay dhanka masjid ku yaal magaalada Buwaaki oo ah halka uu muddo 15 sano ah ka waday kirishtaameynta, baadirigana ka ahaa mid ka mid ah kaniisadaha nasaarada ee magaaladaasi. Waxa uu tilmaamay in markii uu gaaray masjidka uu sheegay muslimiinta ku sugnaad halkaasi inay doonayaan inay soo galaan islaamka, hase ahaatee dadkaasi waxaa qayb ka ahaa dad isaga garanayay islamarkaana oga inuu yahay baadiri faafiya kirishtaanka. Qaarkood ee si kadis ah uga horgeeyey hadal ay ku cadeynayaan inaysan rumaysan karin warkiisa, iyagoo isla dhexmarayay isla waqtigaasi in wax kama jiraan uu yahay waxa uu sheegayo islamarkaana u yimid in iyaga uu basaaso. Waxa uu Ibraahim sheegayaa in masjidka ay tageen 8 subaxnimo ayna ku sugnaayeen ilaa 2 duhurnimo, wuxuuna intaa ku daray in xitaa ay joogeen ilaa galabnimadii maalinkaas islamarkaana uusan jirin qof u yimid si uu markaasi uu si dhab ah ugala hadlo arrimaha ku saabsan soo islaamidiisa. Marka laga reebo imaamka masjidka oo salaamay, waxaana ka weydiiyey qadiyada u yimid masjidka, wuxuu imaamkii u sheegay Ibraahim in waxa uu sheegay uu yahay arrin aad u wanaagsan, kuna wargeliyey in ilaa casirka uu halkaasi joogo. Afartii galabnimo ayuu imaamkii dib ugu soo laabtay masjidka isagoo ay la socdaan laba xubnood oo kale iyo haweenay. waxana uu sheegay in sugitaankiisaas uu ahaa tijaabo iyo imtixaan ay ku qiimeynayeen adkaysigiisa, waxana uu sheegay inuu ku guuleystay qiimeyntooda, kadibna waxaa la baray waysaqaadka iyo meerashada. Xaaskiisana waxaa hore u kaxaysay haweeneyda la socotay imaamka si iyadana loo baro arrimaha khuseeya waysaqaadka iyo asaasiyaadka muhiimka marka la soo gelayo islaamka, kadibna waxaa loo qabtay labaduba towxiidka. David waxa uu leeyahay, markii aan soo diyaargaroona waxaan dib ugu soo noqonay masjidka, waxaana ku dhawaaqnay shahaadateynka imaamka ayaana ii bixiyay magaca Ibraahim, waxaanay ahayd horaantii bishii Diseembar ee sanadkii 1919, taasoo ah taariikh aanan hilmaami doonin. Markii uu islaamay, wuxuu Ibraahim codsaday in loo raadiyo goob maktabad ah wax ku barto, kuna sugnaado muddo 2 isbuuc, islamarkaana uu kireysanayo. Wuxuuse imaamku u sheegay in dushiisa aysan ahayn kiro iyo wax la mid ah, wuxuuna u ishaaray qol uu waqti badan ku qaadan karo uuna deganaanayo. Markii uu maqlay hadalka imaamka, kadib waxa uu dalbaday Ibraahim in loo soo iibiyo qaar ka mid ah kutubta islaamiga si halkaas ay uga bartaan tacaliimta diiniga ee islaamka. Kadib markii loo soo iibiyey kutubta, waxay isaga iyo xaaskiisa halkaas ku qaateen muddo 2 toddobaad ah. Kaniisaduse ma ogin arrinkaasi, kaliyana waxay xogta ku hayeen in ay safreen isaga iyo qoyskiisa, yacni xaaskiisa, ku-xogeenkiisana uu shaqada kaniisadda sii waday. Muddada kooban ee waxbarashada wuxuu juhdigiisii ugu badnaa u geliyey barashada iyo xifdinta suuratulfaatixa iyo qaar kale oo ka mid a suuradaha qur-aanka. Wuxuu sidoo kale bartay axkaamta daruuriga ah ee muhiimka ayaa ahayd inuu barto, gaar ahaan kuwa la xidhiira salaada, axkaamteeda waxaabaha laga yidhi oo uu si itqaan ah u bartay. Kadib 2 isbuuc waxa uu Ibraahim imaamka u sheegay in uu dib ugu noqonayo gurigiisa. Dhacdooyinkaas waxay ahayn kuwa si dardar leh ku socda, waxaana imaamka isagoo aan jeclaysan uu ogolaaday bixitaanka Ibraahim kuuna, waxaana uu kuuna sheegay in arrinku yahay mid aan sahlanayn, balse haddii uu culays dareemo uu u soo noqon doono dhankiisa. Hase ahaatee, markii uu ku laabtay kaniisadda, waxay arrimihii isaga hore ula toosnaa ay ku noqdeen markan kuwa la yaab iyo amakaag leh, isagoo qariibsanayay muuqaalada dadkii kirishtaanka ee kaniisadda dhoobnaa, kuwaas ay muddo 15 sano ka wada shaqaynayeen halkaasi. Ibraahim kuuna oo ka sheekeynaya tallaabooyinkii uu qaaday markii uu ku soo noqday kaniisadda, waxa uu yidhi sida tan:
waan soo baxay, waxaana guriga ku laabtay anigo oo ay ila socota xaaskayga. Waxaan deganayn guriga imaamka ilaa maalintii axadda. Axadda markii la gaaray ayayna walaalaheenna na sagootiyeen, ducadana nagu kabeen. Ilaa maalinkaas axadda ayaan galnay kaniisadda. Waxaan fariistay halkii aan fariisan jiray sidaba ay caadadu ahayd. Waxaan u sheegay ku-xigeenkayga in uu isagu jeediyo wacdigii oo uu hawsha sii wado. Intii uu khudbeynayay, dadkuna ay iska wateen howlahooda oo ay wax walba sameynayeen, waxaan anigu ahaa qof si qoto dheer u eegaya wacdiga. Waxay dadkaas oo idil ila ahaayeen dad waalan oo miyarka beelay, isla markaana aanan garanayn waxa ay sameynayaan. Waxaana isleeyahay, xaqiiqatan kuwani ma ahan dad berri toosnaan loo diiwaangelinayo, isla markaana jannada la geyn doono oo waa dad lumay. Wax waliba maskaxdeeda ayaan ku xisaabiyey. Kadib markii uu dhammaaday kulankii, waxaan u baxay gurigeyga. Waxaana qoray iscasilaad aan u diray maamulka. Markii aan diray warqaddii, ayay isoo waceen iyagoo ii sheegaya inay heleen dalabkayga. Laakiin waxaa jiray shaqaalaha qaar ka mid ah oo kaniisadda ku sugnaa oo abaabulay kulan si ay uga doodaan warqaddan. Waxaan sii joogay kaniisadda, gurigii ay siiyeen ayaana sii deganaa, laakiin wax wacdi ah dambe ma qaban oo kaniisadda kama jeedin. Kadib waxay ii soo direen xogeeyihii si uu u hubiyo dhabnimada ah inaan doonayo inaan sameeyo sidan oo aan iscasilo. Waxaana ugu jawaabay, haa, waan hubaa middan. Haddii aad adigu ahaan lahayd aniga, adiguna waad samayn lahayd sida aan sameeyey. Waa xigmad Alle iyo waaya aragnimo isoo martay. Sidaa darteed ma noqon kara mid iska indhatiraya waxa uu arkaya, ayaan ku iray xogeeyihii. Kadibna waa uu iga tegay. Muddo yar kadib waxaa la iclaamiyey shir weyn oo ka dhacay gudaha kaniisadda. Waxaana la igu casuumay in halkaas aan si rasmi ah uga dhawaaqay iscasilideeda. Waa anigoo hor istaagaya dhammaan dadka. Si rasmi ah ayaana u gudbiyey iscasilideedii, dadka oo idilna way ka wada dhargeen mowqifkayga.
Ninkan oo in muddahaba ku howlanaa faafinta kirishtaanka iyo ka shaqaynta kaniisadda, tajaarub badanna soo maray, waxa uu ugu dambeyn soo helay labado ka duwan, taasoo Allah subxaanahu watacaala uu ku waafajiyey in uu ku soo dhaco tubta hidaayada iyo tawfiiqada sidaan u rajaynayno. Wuxuu intii uu ku sugnaa kaniisadda bilaabay inuu iclaamiyo islaamkiisa, wuxuuna la kulmay madaxda imaamulkii kaniisadda si uu uga dhawaaqo go'aankiisa. Kulankaasina waxa uu ahaa mid Ibraahim uga duwanaa kulamadii ka horreeyey, waxaana saaxiibadiisi isku dayeen inay saameeyaan go'aankiisa iyo sidoo kale shakhsiyadiisa. Waxaa lagu daahfuray kulankan warqad uu qoray mid ka mid a saaxiibadii ay wada shaqaynta kala dhexaysay kuuna, waxaanay fariimahooda iyo hadaladooda ay ku muujinayeen in Ibraahim uu wajahay niyad jab ama uu ku khasbanaaday go'aankiisa si uu u beddelo ra'yigiisa. Hase ahaatee, Ibraahim wuxuu hadlay si kalsooni ku jirto, waxaana uu sheegay in go'aankiisu yahay mid ka yimid xagga qalbigiisa, ayna tahay arrin Allaah subxaanahu watacaala xaggiisa uga timid. Haddii ay ku raacayaan mooyaane, si kale aanay dhici karin in isbeddel uu ku dhaco. Wuxuu sheegay in isagu uu doortay inuu noqdo baadiri markii hore, sidaas darteedna uu hadda doonayay inuu noqdo qof muslim ah oo xor u ah diintiisa. Wuxuu intaasi raaciyey in laga yaabo in tajrubadii u dambeysay ay ahayd xikmad uu Alle u qorsheeyey in uu islaamo. Keliya Ibraahim inuu soo islaamay uma arkin isbeddel xagga diinta ah, ee wuxuu dareensanaa in qaadashada islaamka ay ahayd wado cusub oo Allah u jeexay, ayna ka dhigneed fursad uu ku fahmay wax waliba, kuna kala saari karo xaqa iyo baadilka. Sidaa darteed wuxuu si cad ugu dhawaaqay in laga bilaabo maalinkaasi uu ka tegayo kaniisadda, oo aan lagu xisaabin doonin shaqada halkaasi maadaama uu doortay diinta islaamka. Go'aankiisi ayuu xogsaday, waxaana uu sheegay inuusan dib ugu noqon doonin. Qaar ka mid ah saaxiibadiisii hore ayaa muujiyey murugo, sidoo kalena ka ilmiyey firaaqa uu kaga tegayo noloshooda maadaama uu muddo dheer ku soo qaatay dhexjoogooda. qaybta kale ee ahmida u dambaysa sheekadan ayaa inoo ballan ah. Inta ka horreysa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
wahagaag guudahani taasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sida ay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.